e tani de just in de ruar vio emission in me rubriken si dieles rubriken javoret e musiques custuar tradites comtare te gangas shqiptare si forme vegiant musicore rubriken pregaditun nga profesor Spiro Kalemi e sot juftojm të ndiqni këngën e njohur të Ahengur Shkodran ti e hyl që del në Shsaba interpretuar nga këngëtari popullor Bik Ndoja ta dëgjojmë së bashku.
Jeni duke mjek një nga kanget më të njohurat e Ahengut Shkodran. Ti i yll që del në Saba, interpretuar nga këngëtari Bik Ndoja. Ndryshe nga këngë qytetare të Shqipërisë së Mesme, për të cilat u fol javën e kaluar, këngët e Ahengut Shkodran janë nënshtruar një stilizimi që ka nisë brenda vetë Ahengut e nga vetë kultivuesit e tij. Emrat e reformatorëve të Ahengut, Kasim Gjurri, Marku Ikranjani, Spalok Kurti, Ndrek Vogli, Naraqi, janë të lidhur me këtë stilizim, që si i tillë është rrujt edhe nga këngëtarit lirik të cilët e kaluan këngën e Ahengut në skenën e koncertit. Po dëgjoni Maria Krajen duke kënduar. Me përjashtim të timbrit të zërit, ajo i qëndron besnike variantit të kënduar nga Bik Ndoja. Dy interpretuesit më të mirë të këngës shkodrane paraqiten me këtë këngë me natyrshmërinë dhe spontanitetin që i ban të mbeten të paarritshëm në repertorin e tyre.
I kërkohasini varzat vete e njën mush me hevaj. I kërkohasini varzat vete e njën mush me hevaj. Kjo një fushë e kjo
Gjell me të rihi janë mush me hove, naj ka zonë se bedaja. Gjell me të rihi janë mush me hove, naj ka zonë se bedaja. Gjell me nisi zemre njak në haqe, marakun jahashton.